Qalan birdan gəpirəmiz. Şimoliy Koreya joriy yilning 2-noyabr kuni Yapon dengiziga ballistik raketa uchirdi. Bu haqda Yaponiya qirg'oq xavfsizlik xizmati xabar berdi. Yaponiya qo'ruqchilari mintaqadagi kemalarni raketa parchalari topilsa, ularga yaqinlashmaslikka zudlik bilan rasmiylarga murojaat qilishga chaqirmoqda. Yaponiya qirg'oq xavfsizlik xizmati ma'lumotlariga ko'ra, Koreya Xalq demokratik respublikasi tomonidan uchirilgan ballistik raketa allaqachon qulab tushgan, biroq qayerga yiqilgani ma'lum emas. Qayd etilishicha, Yaponiya bosh vaziri Fumio Kisida idorasi qoshida Pxenyanning yangi raketa uchirishi haqidagi ma'lumotlarni tahlil qilish va yig'ish bilan shug'ullanadigan shtab ishlay boshladi. Ma'lumot uchun, Koreya Xalq demokratik respublikasi yil boshidan buyon 29 raketa uchirishni amalga oshirdi. Ulardan 23-tasi har xil turdagi ballistik raketalarning uchirilishi bo'lgan. Eslatib o'tamiz, mamlakat 3 holatda qanotli raketalar, qolganlarida ballistik raketalar uchirgan. May oyida qasamyod qilgan amaldagi prezident Yun Suk Yol davrida Shimoliy Koreya 14 marta raketa uchirdi. Oxirgisi 14 oktyabrda bo'lib o'tdi. O'shanda qisqa masofali ballistik raketa uchirilgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.